Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 8. Da Kristoffer Hoen lurte lensmannen. Fram imot jul kom han til Eiker. Han forteller selv at folket der i traktene hadde stor interesse av både å få tale med ham og få kjøpt bøkene hans. Og han hadde mange gode venner her. En av dem var bonden Kristoffer Hoen, som ble eidsvollmann i 1814. Nyttårsaften var det tillyst oppbyggelse hos ham. Sognepresten i bygda heter Schmidt. Han ble forresten også eidsvollsmann. Han var bedt til møte og kom der i lag med lensmann Gram. Ellers hadde Hoen bedt inn mange av bygdas beste menn, og det hadde samlet seg en stor flokk med folk i stuene hans. Da tiden var inne, gikk Hauge fram til plassen sin og nevnte opp den salmen de skulle synge. Men det ble ingen sang av det for det første. Sognepresten hadde allerede reist seg. Han ba ikke engang om ordet, men begynte straks å snakke. «Jeg har her et dokument», sa han, «som Hans Nielsen Hauge og denne forsamling kanskje ikke kjenner til. Det er en kongelig forordning av 13. januar 1741. Når dere har fått vite hva som står der, håper jeg dere innretter dere etter det, så vi slipper å gå til drastiske forhåndsregler.» Dermed leste han opp konventikkelplakaten, og etterpå begynte han å legge ut hva den betydde. Det var etter kongens lov og vilje forbudt å samles til møter som disse, og den som dro omkring og samlet folk på dette vis, var under lovens dom og heimfallende til straff. Men han gikk ut fra at det berodde på uvitenhet når det var skjedd her. Da presten var ferdig, reiste Hauge seg, henvendte seg høflig til ham og sa: «Jeg er fra før av godt kjent med innholdet i denne forordningen, men så langt jeg skjønner den, er det presten som har misforstått den, og ikke jeg. Meningen har sikkert fra først av vært å beskytte dem som ville samles som Guds ord, og virke til at alt kunne foregå i sømmelige former, slik at det tjente både Gud og mennesker til ære. Men om det nå virkelig skulle være slik som presten forstår det, da ber jeg ham huske på et ord fra Bibelen som sier: «Man skal adlyde Gud mer enn mennesker.» Og jeg kjenner meg bundet av samvittighetens og Gudsordets bud i dette stykket. Presten reiste seg igjen. Nå var det slutt med tålmodigheten fra hans side. Med tordnende stemme ropte han: «I lovens navn byr jeg ut! Ut av dette hus!» Men da hadde også Kristoffer Hoen reist seg. Øynene hans lynte, og den sterke stemmen hans nådde hvert øre i de store stuene. «Nei, prest», sa han, «i dette hus er jeg herre, og jeg har selv innbudt hver enkelt av dem som er her. De er mine gjester, og jeg har rett og myndighet å si til dem: La dere ikke skremme og forvirre av utenforstående, hvem de enn er. Her kan dere være så lenge dere ønsker, og være trygge.» Han var blitt rent høytidelig både i stemme og ordvalg. Det var tydelig at han var harm. Og harmen kokte mellom møtefolket også. Det var høylytt murring å høre over alt i salen da Hoen hadde talt. Presten begynte å føle seg ille til mote og forberedte seg på retrett. Da det nå ble forlangt at Hauge skulle få holde sin preken, fant han det klokest å gi etter. Hauge ba først en bønn, og så leste han opp en tekst fra Johannes' åpenbaring og prekte over den. Som så ofte før var talen hans båret av inderlighet og varme. Særlig sterk var formaningen til å leve et rett og gudelig liv og sky synd og last. og det var mange med åpne sinn i laget som tok ordet til seg. Men presten satt der, dyster og bister, og ikke før var Hauge ferdig, så reiste han seg igjen. «Dette er ikke bare lovstridig», sa han, «men det er dumt, rotet og misforstått. Her er dynget bibelord oppå hverandre uten tanke og plan. Men denne mannen skal altså liksom lære dere hva som er rett og ikke. Det vi har hørt her i dag viser at han først og fremst trenger til å lære selv. Det er åpenbaringen han bruker som utgangspunkt for sin tale, men det finnes få, bare ytterst få, som har visdom og klarsyn nok til å utlegge dette bibelske skrift. Jeg kommer just nå til å tenke på min far. Han var en meget lærd og en meget sindig mann, og han sa, «Jeg tolker aldri åpenbaringen, det er en lukket bok.» Og kanskje jeg burde opplyse forsamlingen om at Martin Luther var av samme mening. «Jeg står ikke her for andres mening og med andres synspunkter», svarte Hauge. «Men det synes meg underlig at en bok som heter Åpenbaringen skulle være lukket.» Presten ble enda mer forarget over å måtte stå og ordfektes med en mann som han holdt for dum. «Vel», sa han, «her nytter altså ikke fornuftige ord. Nå har lensmannen også hørt det. Jeg må derfor be øvrigheten om å skride inn. Hans Nilsen blir å utvise fra Eikersogn. Den oppgaven overlater jeg til lensmann Gram.» Murringen blant bygdefolket vedvarte, men lensmannen hadde reist seg. Han gikk bort til Hauge og la armen på skulderen hans, og Hauge gjorde seg klar til å følge ham. «Nei, lensmann», sa Kristoffer Hoen, «skal Hans Nilsen kjøres, så kjører jeg ham selv. Og presten vil komme til å angre det han har gjort her i dag.» Schmidt, som ellers var en modig mann, gjorde seg så liten han kunne under de harme øyekastene fra Kristoffer Hoen og de andre som var samlet hos ham. Men Kristoffer Hoen var ikke bare en from mann, han var også en stor skjemtegauk, og nå hadde han klekket ut en ypperlig plan. Han skulle nok vite å ta øvrigheten ved nesen. Men det var ingen som ante at det alt kloklo inni ham under det bistre oppsynet. Han hadde flere gilde hester, og en av dem var kjent som den beste traveren i mange bygder. Hoen ga nå beskjed til drengen at han skulle legge selen på den og spenne for. Imidlertid brøt folk opp, og snart tiklet bjellene fra travende hester langs veiene i den mørke vinterkvelden. Lensmann og prest satt og ventet, men endelig var Kristoffer Hoen klar. Så kjørte øvrighetspersonene foran, og baketter kom Hoen med borken i smått diltetrav. Han holdt stramme tøyler. Hauge satt dypt nede i bjørneskinnsmudden. Kvelden var bitende kald. Da de hadde kjørt et stykke, steg presten ut av lensmannssleden. Han skulle heim. Prestegarden lå just her, like ved veien. Så kjørte både lensmannen og Hoen videre. Brått gir Hoen hesten sine løse tøyler, og den setter i vei som den skulle være skutt ut. Lensmannen hører ropet. «Halv vei!» og det kjappe hovtrampet like bakenfor. Før han riktig får tenkt seg om, har han veket til side, og Hoenborken stryker forbi ham som en vind. I rasende trav bærer det bortover veien. Da begynner det å gå opp for ham at Kristoffer Hoen kanskje kan ha skumle planer, og han jager på sin hest det han er god for. Hauge skjønner også hvor dette bærer av. «Nei», sier han til Kristoffer Hoen, «du vet jeg er klar til å tåle det Gud vil legge på meg.» «Det vet jeg nok», svarer Hoen, «men nå er det jeg som styrer hesten denne gangen, og jeg skal ikke gjøre noe annet enn det presten har bedt om. Jeg skal bare skysse deg ut av bygda.» Hauge kjente Hoen så godt fra før at han visste det ikke ville nytte stort å protestere, og han kunne ikke annet. Han godtet seg aldri så lite over at lensmannen ble tatt ved nesen. I susende trav bar det over grensen til grannekommunen. De svingte opp på en gard som hette Horgen. Lensmannsskyssen var ikke å se noe steds. Å nei, Det var ikke å vente. Sammenlignet med Hohenborken var det ikke rare greiene lensmannen hadde å kjøre med. Det ble langt på kvelden da han endelig kom etter. Men da var han sinna så det forslo. Kokende rød i ansiktet kom han inn i storstua på Horgen, hvor Hoen satt. Han slo i bordet så det smalt, satte i en ed og sa: «Dette skal du ikke ha gjort for ingenting, Kristoffer Hoen. Og du?» Han henvendte seg til Hauge. «Deg har jeg plass for i min egen breislede nå.» «Så», sa Hauge, og så lensmannen rolig i øynene. «Så», hermet lensmannen. «Så? Ja, visst, ja. Nå tror jeg virkelig du er på villspor, lensmann», sa Kristoffer Hoen. «Har du kjørt så fort at du ikke har merket at vi har kommet inn i en ny kommune? Og så god lyst du enn kan ha til det, rekker nok ikke din makt lenger enn til grensene av Eiker kommune. Så plassen i breisleden får du nok knyte godt av alene denne gangen. Da er vi loven lydige begge to, og det må vel til, endog for en lensmann.» Den siste snerten var ikke god å døye, og lensmannen begynte å bruke munnen igjen. «Det er leit å gjø når ingen er redd», sa Kristoffer Hoen, «men det er jeg som beskytter Hauge denne gangen. Og synes lensmannen at ikke alt er oppgjort mellom ham og meg, så finner han meg heime i morgen eller når som helst. Og jeg skal nok vite å svare for det jeg har gjort. Den norske bonden har aldri latt seg kue av øvrigheten når den for urettferdig fram. Jeg skal vise ham at det ikke lar seg gjøre nå heller.» Dermed måtte lensmannen gå med uforrettet sak, og Hauge var berget for denne gangen.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.